Είμαστε αδερφοί μου στο μάθημά μας, γεννηθείτε το θέλημά σου. Και έχουμε πει το θέλημα του Θεού να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Έστειλε το Χριστό, πέθανε για μας, μας έκανε παιδιά του και τώρα είμαστε στα μαθήματα πώς ξεχωρίζει κάποιος ότι είναι παιδί Θεού. Και είπαμε ότι έχει αγάπη, είπαμε ότι έχει φως, είπαμε ότι είναι ειρηνοποιός. Αγάπη όταν λέμε αγαπάει τον εχθρό του, έτσι. Είπαμε ότι τον παιδεύει ο Πατέρας, διοικείται από το Πνεύμα του Θεού, έχει φύγει από τον κόσμο, έχει βγει δηλαδή μέσα από το σύστημα του κόσμου. Και σήμερα είμαστε στο μάθημά μας ότι το παιδί του Θεού, το χαρακτηριστικό του είναι ότι νικάει τον κόσμο. Εάν δεν νικάει τον κόσμο, πάει να πει ότι δεν τον έχει ελευθερώσει ο Χριστός. Θα δούμε, αδερφοί μου, ένα εδάφιο. Είχαμε πει ότι για να γίνει κάποιος παιδί του Θεού, είχαμε διαβάσει στο 21ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα και θέλω είστε εις αυτόν Θεός και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Έτσι είχαμε πει. Ενώ αυτοί οι οποίοι δεν νικάνε είναι οι δειλοί, οι άπιστοι, οι βδελικτοί και φωνείς και πόνοι και μάγοι και ειδωλάτρε και πάντες οι ψεύστε, θέλουσι έχουσι τη μερίδα αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη με πυρ και θείον, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Για να αποφύγουμε λοιπόν το δεύτερο θάνατο, γιατί τον πρώτο δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε, εξαιτίας της αμαρτίας πεθαίνουμε όλοι, πρέπει να μάθουμε να νικάμε. Είπαμε ότι ο Ιησούς μας είναι ο νικητής, αυτός πήγε μπροστά, αυτός έδεσε το δυνατό, το διάβολο και μας ελευθέρωσε. Θα δούμε σήμερα, αδερφοί, ακόμα μερικά εδάφια πάνω σε αυτό. Θα πάμε πρώτα απ' όλα στη σελίδα 1079, να δούμε ότι δεν δέχεται ο Θεός τον άνθρωπο που τον νικάει η αμαρτία. Και είναι στη σελίδα 1079, στο δεύτερη επιστολή του Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 18. Λέει λοιπόν στο 18, από το 17 διαβάζω, «Ούτε είναι πηγέ άνυδρη, νεφέλε υπό ανεμοστροβίλου ελαυνόμενε, δια τους οποίους το ζωφερό σκότος φυλάτεται εις τον αιώνα, διότι λαλούντες υπερήφανα, λόγια ματαιότητος, δελάζουσι με τας επιθυμίες της σαρκός, με τας ασελγίες εκείνους ήτινε στο όντι, απέφυγον τους εν πλάνη ζώντας. Επαγγελόμενοι εις αυτούς ελευθερίαν, ενώ αυτή είναι δούλη της διαφθοράς, διότι απόν την ανικάτε της, τούτου και δούλος γίνεται. Επειδή αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου, δια της επιγνώσεως του Κυρίου και σωτήρως Ιησού Χριστού, ενεπλέχθησαν πάλι στάφτα και νικόνται, έγιναν εις αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Επειδή καλύτερο είτε εις αυτούς να μην γνωρίσωσι την οδόν της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψει εκ της παραδοθήσεις αυτούς Αγίας εντολής». Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, μας λέει ότι από ό,τι νικάται άνθρωπος γίνεται και δούλος του. Και είχαμε πει ότι οι εχθροί του ανθρώπου είναι πολλοί. Ο πρώτος εχθρός είναι ο εαυτός μας. Γιατί κληρονομήσαμε, όπως είπαμε, από τον Αδάμ την αμαρτία. Και λέει η Γραφή ότι ο Θεός τους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Δηλαδή μπήκε μέσα μας η υπερηφάνεια από τον κήπο της Εδέμ. Σε άλλο σημείο λέει η Γραφή προς φθόνο επιποθεί, λέει, το πνεύμα το οποίο κατόκισε εν ημίν. Αυτά τα κληρονομήσαμε. Είπαμε ότι είναι ο πρώτος εχθρός, ο Αμαλίκ, είναι ο εαυτός μας, ο σαρκικός άνθρωπος. Μετά υπάρχει η αμαρτία, όπως διαβάσαμε εδώ. Εάν μας νικάει η αμαρτία, είμαστε δούλοι της αμαρτίας, είναι εχθρός. Μετά είναι ο διάβολος, ο οποίος είναι εχθρός. Το λέει εκεί στην παραβολή, στην... το ζυζανίον, εχθρός άνθρωπος, λέει, έσπηρε τα ζυζάνια. Και το λέει και σε άλλο σημείο, το λέει σε πολλά σημεία η Γραφή, ότι ο διάβολος είναι εχθρός. Ένας άλλος εχθρός είναι στον Ιάκωβο, που λέει «Μιχή και Μιχαήδες, δεν εξέβρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα εις τον Θεόν». Και είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι «Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν τον κόσμο». Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό. Είναι λοιπόν ο κόσμος, είναι η αμαρτία, είναι ο διάβολος, είναι ο εαυτός μας, αυτό που κληρονομήσαμε. Και ο τελευταίος εχθρός, θα τον καταργήσει ο Κύριος, είναι ο θάνατος. Τώρα, εδώ λοιπόν λέει, από ό,τι νικάτε κάποιος, τούτου και δούλος γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι διεστραμμένοι, όπως είναι εδώ, ερχόταν και έπαιρνε ανάμεσα στους χριστιανούς. Και έλεγαν μετά ότι εμείς είμαστε ελεύθεροι. Ήρθε μία φορά μία κυρία και λέει «Εγώ πάω σε μία εκκλησία που έχει ευρύ πνεύμα». Λέω «Τι πάει να πει ευρύ πνεύμα». Εννοούσε ότι δεν εμποδίζουν τίποτα, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Αυτό εννοούσε ευρύ πνεύμα. Εγώ λέω ένα ξέρω ευρύ πνεύμα, είναι το πνεύμα το Άγιο, το οποίο πιάνει όλους τους ανθρώπους και τους ελέγχει όσο αμαρτωλοί και αν είναι, αλλά θέλει να τους κάνει αγίους. Αυτό ξέρω εγώ. Δεν μπορεί να έχεις πιο ευρύ πνεύμα από το πνεύμα το Άγιο, δεν είναι δυνατόν. Αλλά εννοεί ότι δεν πειράζει, τους κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν είναι έτσι όμως. Εδώ λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είχαν έρθει ανάμεσα στην εκκλησία, δελεάζουν, λέει, τους νέους αστήριχτους αδερφούς και τα λόγια τους είναι υπερήφανα, ματαιότητα και δελεάζουν με την επιθυμία της σαρκός. Είναι η σάρκα μας, όπως είπαμε, η οποία είναι εχθρός. Και αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη σάρκα μας, την επιθυμία του ανθρώπου, των νέων. Ο κάθε άνθρωπος έχει κάποιες επιθυμίες. Άλλου η επιθυμία είναι, ας πούμε, η πορνεία του. Άλλου όμως η επιθυμία είναι τα λεφτά. Ο Ιούδας δεν ξεγελάστηκε από την πορνεία και τη μοιχεία, αλλά από τα χρήματα. Αυτή την επιθυμία είχε. Την εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος και βρήκε τα όργανα τα κατάλληλα, του έδωσαν τα αργύρια, τα έβαλε στην τσέπη και έχασε την ψυχή του. Επαγγέλλονται όμως, λέει, ελευθερία, ενώ αυτή είναι δούλη της διαφθοράς, διότι από ό,τι νικάτε της γίνεται και δούλος του. Εάν λοιπόν μας νικάει η αμαρτία, είμαστε δούλοι της αμαρτίας. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να νικηθεί η αμαρτία. Το είπε ο Ιησούς μας Χριστός. Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντες ελεύθεροι θέλετε είστε. Γι' αυτό δεν μπορεί να νικήσει ο άνθρωπος χωρίς τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορεί, όσο και να προσπαθήσει. Θα διαβάσουμε τώρα η μοναδική περίπτωση που αναφέρει η Γραφή ότι νικήθηκαν οι πιστοί είναι στον Αντίχριστο. Αλλά θα δούμε ποια είναι η νίκη του. Γιατί πολλοί παίρνουν ότι δεν θα νικήσει ο Αντίχριστος. Θα δούμε τώρα, να δούμε αυτά τα εδάφια, γιατί το ερμηνεύουν λάθος. Λέει πράγματι η Γραφή ότι θα νικήσει τους Αγίους. Θα δούμε όμως ως προς τι θα τους νικήσει. Και θα δούμε στο τέλος τη νίκη των Αγίων. Θα πάμε, αδελφοί μου αγαπητοί, στη σελίδα 1093, στο Ι' κεφάλαιο της Αποκάλυψης, να δούμε πώς το περιγράφει εδώ. Μιλάει για τους δύο προφήτες και λέει στο 7 εδάφιο: «Και όταν τελειώσωσε τη μαρτυρία αυτών, το θηρίον το αναβαίνουν εκ της Αβύσσου, θέλει κάνει πόλεμο με αυτούς και θέλει νικήσει αυτούς και θανατώσει αυτούς. Και τα πτώματα αυτών θελουσικείται επί της πλατείας της πόλεως μεγάλης ή της καλείται πνευματικό Σόδωμα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη». Εδώ φαίνεται ότι θα τους νικήσει. Έτσι λέει εδώ πέρα. Εννοεί, αδερφοί μου, το σώμα, γιατί θα τους σκοτώσει το σώμα. Στην αρχή δεν θα μπορεί ο Αντίχριστος να τους κάνει τίποτα. Πότε θα τους νικήσει? Όταν τελειώσουν τη μαρτυρία αυτών. Δηλαδή, αν δεν τελειώσει το έργο ο Θεός μαζί τους, όποιος θέλει να τους σκοτώσει, με τον ίδιο τρόπο θα πεθαίνει. Και θα χτυπάνε τη γη με όποια πληγή θέλουν. Όσο δηλαδή είναι στην υπηρεσία της διακονίας τους, δεν μπορεί να τους νικήσει ο Αντίχριστος. Όταν όμως τελειώσουνε, τέλειωσε η αποστολή τους, θα πει ο Κύριος: «Η σειρά σας τώρα να γίνετε και εσείς μάρτυρες». Και θα τους παραδώσει, θα τους αφήσει να σκοτώσει το σώμα τους ο Αντίχριστος. Για να δούμε και όχι μόνο τους δύο προφήτες, αλλά και άλλους, αδερφοί μου, τους ανθρώπους του Θεού, θα κάνει πόλεμο με αυτούς. Το λέει σελίδα 1095 και μιλάει για τον Αντίχριστο πάλι εδώ, στο εδάφιο 6. «Και ίνιξε το στόμα αυτού», λέει στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο στην Αποκάλυψη και 6 εδάφιο, «να βλασφημίσει το όνομα αυτού και τη σκηνή αυτού και τους κατοικούντας εν το ουρανό. Και εδόθη εις αυτό να κάνει πόλεμο με τους Αγίους και να νικήσει αυτούς. Και εδόθη εις αυτό εξουσία επί πάσα φυλή και γλώσσα και έθνος». Τι πάει να πει? Και εδώ το ίδιο λέει. Δηλαδή θα νικήσει τους όχι, θα τους σκοτώσει, αυτό εννοεί εδώ πέρα. Δηλαδή θα του δοθεί εξουσία από το Θεό να τους σκοτώσει με πείνα, με μάχαιρα, θα ρίχνει φωτιά από το ουρανό να τους καίει, με διάφορους τρόπους. Όμως, αδερφοί, στην πραγματικότητα δεν είναι νικητής ο Αντίχριστος. Για να το καταλάβουμε αυτό, θα το δούμε στη σελίδα 1094 και στο Ι' κεφάλαιο και 10 εδάφιο. Λέει λοιπόν εδώ στην Αποκάλυψη στο Ι' και 10 εδάφιο: «Και ήκουσα φωνή μεγάλη λέγουσα εν το ουρανό, τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδερφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Δια τούτο εφραίνεστε οι ουρανοί και οι κατοικούντες εν αυτής, ουέι στους κατοικούντες επί την γη και την θάλασσα, διότι κατέβει ο διάβολος εις εσάς έχουν θυμών μέγαν, επειδή γνωρίζει ό,τι ο λίγον καιρό έχει. Βλέπετε. Η νίκη που θα κάνει είναι ότι θα του σκοτώσει το σώμα. Γι' αυτό λέει, δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Και εδώ εννοεί το σώμα. Δηλαδή, υπέφεραν, δεν έβαλαν το χάραγμα του Αντιχρίστου. Πέθαναν. Αλλά αυτοί οι οποίοι αντιστάθηκαν στον Αντίχριστο, αυτοί τελικά είναι οι νικητές, δεν είναι ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος τους νίκησε ως προς το σώμα. Αλλά εδώ αυτοί θα νικήσουν και μάλιστα χαίρεται ο ουρανός. Γιατί αυτοί νίκησαν με το αίμα του αρνίου και με το λόγο της μαρτυρίας. Και δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Δηλαδή είπανε, προτιμώ να πεθάνω και να είμαι με τον Κύριο παρά να είμαι με σένα. Έτσι θα πούνε στον Αντίχριστο. Θα το δούμε βέβαια, γιατί εδώ πέρα μπορούν να σου πούνε δεν είναι η εσφαγμένη του Αντιχρίστου. Θα το δούμε όμως και στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο και στο δεύτερο εδάφιο, να δούμε τι λέει στο δύο εδάφιο στη σελίδα 1096. «Και είδον ως θάλασσαν η αλήνην με μειγμένη με πυρ, και εκείνους ήτινες ενίκησαν κατά του θηρίου και κατά της εικόνος αυτού και κατά του χαράγματος αυτού και κατά του αριθμού του ονόματος αυτού, ισταμένους επί την θάλασσαν την Ιαλήνην, έχοντας έκαστος κιθάρα, έχοντας κιθάρας του Θεού, και έψαλον την οδή του Μωυσέως του δούλου του Θεού και την οδή του αρνίου, λέγοντες μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, δίκαιε και αληθινέ εωδή σου Βασιλεύ των Αγίων». Βλέπετε, ενίκησαν. Όποιος δηλαδή δεν βάλει το χάραγμα μπορεί να χάσει τη ζωή του, γιατί με τη λέξη ψυχή, η λέξη ψυχή σημαίνει ζωή. Άλλοτε απευθύνεται στη σάρκα, όπως το έκανε και ο άφρον πλούσιος, είπε «Ψυχή έχεις πολλά αγαθά, διέτη πολλά, αναπάβου φάε πίε και εφραίνου». Και άλλοτε αναφέρεται στον εσωτερικό άνθρωπο, στην ψυχή, τη ζώσα, αυτό που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, τον άφθαρτο άνθρωπο. Εδώ λοιπόν αυτοί δεν αγάπησαν το σώμα τους μέχρι θανάτου. Αλλά τώρα νίκησαν, γιατί ζει τώρα η ψυχή τους πλέον ενώπιον του Κυρίου, δεν είναι νεκρή, ζούνε. Δεν θανατώνεται η ψυχή, ζούνε τώρα, νίκησαν και στέκονται ενώπιον του Κυρίου και έχουν κιθάρες. Πολλοί θέλουν να πούνε ότι εγώ δεν θα βάλω το χάραγμα. Και δεν είναι η αιτία που θα μπει στον ουρανό ο άνθρωπος ο οποίος απλά δεν έβαλε το χάραγμα. Για θα δούμε σε άλλο σημείο ότι αυτοί οι οποίοι έρχονται από τον ουρανό, λέει, αυτοί ποιοι είναι και από πού έρχονται. Λέει, αυτοί έρχονται εκ της θλίψεως της μεγάλης και έπλυναν και ελεύκαναν τα ημάτια αυτών εν το αίματι του αρνίου. Δηλαδή, αν κάποιος πάει και αυτοκτονήσει, δεν σώζεται επειδή δεν έβαλε το χάραγμα. Γιατί πολλοί το έχουν πάρει στραβά αυτό το πράγμα. Εγώ, μάλιστα κάποιος εκεί μου είπε και κάτι πολύ έξυπνο, «Κι αν βάλω κάποιον άλλο να με σκοτώσει για να μην αυτοκτονήσω». Δεν σώζεται αυτός ο άνθρωπος. Για να σωθεί ο άνθρωπος και τις ημέρες του Αντιχρίστου, πρέπει να πιστέψει στον Ιησού Χριστό και να πει «Χριστέ μου, εσύ είσαι που πέθανες για μένα. Έκανα λάθος, δεν ήμουν έτοιμος, δεν μπήκα στο γάμο του αρνίου, δεν πρόλαβα την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά τώρα σε παρακαλώ σώσε με, συγχώρεσέ με». Γιατί μπορεί κάποιος να είναι ιδεαλιστής, να πει «Εγώ δεν θέλω να με φακελώσουν» και δεν βάζει το χάραγμα και πεθαίνει. Υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο οι οποίοι έχουν αντισταθεί για κάποιες ιδέες και έχουν πεθάνει. Δεν σώζεσαι επειδή αντιστάθηκες για κάποια ιδέα, ούτε είσαι μάρτυρας του ουρανού και θα μπεις στην αιώνια ζωή επειδή μαρτύρησες γιατί αντιστάθηκες για μια ιδέα. Εάν όμως μαρτυρήσεις γιατί πίστεψες στον Ιησού Χριστό, τότε όντως έχεις μεγάλο μισθό, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και τις ημέρες του Αντιχρίστου και οι Εβραίοι που θα σωθούν, θα εκχαίει ο Θεός, λέει, πνεύμα χάριτος και οικεσιών και θα επιβλέψουν εις εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Θα πιστέψουν στον Χριστό δηλαδή οι Εβραίοι, αυτοί οι οποίοι θα σωθούν τις ημέρες του Αντιχρίστου. Και θα κλάψουν, λέει, γι' αυτό, όπως κλαίει κάποιος όταν χάνει το μονογενή του γιο. Τόσο πολλοί θα κλάψουνε, επειδή σταυρώσανε τον Ιησού Χριστό. Θα μετανοήσουνε δηλαδή. Και τις ημέρες του Αντιχρίστου δεν μπαίνει κανείς στον ουρανό εάν δεν μετανοήσει. Και αν δεν πάει να πει «Χριστέ μου, συγχώρεσέ με». Αν θα μου πείτε εκεί πέρα θα πρέπει να πηγαίνουν, όχι, δεν θα πηγαίνουν να βαπτίζονται, δεν υπάρχει εκκλησία εκεί κάτω. Δεν θα βαπτίζονται στο νερό, ούτε θα παίρνουν κάθε Κυριακή αρτοκείνο, αφού θα τους διώκει ο Αντίχριστος. Αλλά αυτό που θα τους σώσει δεν είναι απλά η αντίσταση, είναι ότι η πίστη στον Ιησού Χριστό τους έκανε να αντισταθούν στον Αντίχριστο. Γι' αυτό λέει νίκησαν με το αίμα του αρνίου και έπλυναν και ελεύκαναν τις στολές αυτών εν το αίμα του αρνίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Οπότε μην σχεδιάζουν αυτοί ότι υπάρχει άλλος τρόπος για να μπει στον ουρανό άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι μία η πόρτα είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ένας ο δρόμος είναι ο Ιησούς Χριστός, ένα αίμα που καθαρίζει είναι του Ιησού Χριστού, αλλιώς δεν μπαίνει ο άνθρωπος στη Βασιλεία των Ουρανών. Ακόμα και οι Ισραηλίτες της Παλαιάς Διαθήκης, γι' αυτό εδώ πέρα όπως διαβάσαμε ψέλνουν τον ύμνο του Μωυσέως και του Αρνίου, αυτοί δεν είχαν πιστέψει στον Ιησού Χριστό, αλλά είχαν σφάξει το αρνάκι. Το αρνάκι όμως συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό. Όταν ήρθε το πραγματικό αρνί, τότε αυτό το αίμα που έχησαν του αρνιού είχε αξία και για αυτούς. Γι' αυτό και αυτοί στέκονται ενώπιον του Κυρίου. Γιατί το αίμα του Χριστού ήρθε για όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη. Όταν ήρθε το πλήρωμα των καιρών. Τώρα αδερφοί μου αγαπητοί, θα δούμε και κάτι άλλο τώρα, ότι ο άνθρωπος που νικάει πρέπει να νικήσει μέχρι τέλους. Και θα το δούμε αυτό στον Ιωάννη, ένα εδάφιο θα διαβάσουμε για να πάμε μετά στον τελευταίο εχθρό. Στην επιστολή του Ιωάννη, αδερφοί μου αγαπητοί, στη σελίδα 1083, στο πέμπτο κεφάλαιο, θέλω να δούμε ένα ωραίο εδάφιο, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κλείσουμε την ενότητα αυτή. Είναι το επιστέγασμα, θα λέγαμε. Λέει λοιπόν στη σελίδα 1083, στο πέμπτο κεφάλαιο, πρώτη Ιωάννου επιστολή, και εδάφιο 4. Διότι παν ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστης ημών. Τι είναι ο νικών τον κόσμο, η μία πιστεύων ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Βλέπετε. Δεν μπορεί να νικήσει κανένα τον κόσμο εάν δεν πιστέψει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Αλλά όταν το πιστέψεις αυτό, λέει παν, πας όστις, πιστεύει εις τον Υιόν εκ του Θεού εγεννήθη. Εδώ μας γέννησε ο Κύριος ο ουράνιος, δια της πίστεως τον Ιησού Χριστό. Το είπαμε αυτό σε προηγούμενα μαθήματα, πώς γίνεται η αναγέννηση. Πρέπει να πιστέψει ο άνθρωπος ότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Τότε αναγεννιέται ο άνθρωπος, όταν πιστέψει αυτή τη συγκεκριμένη πίστη. Αυτός ο άνθρωπος γεννιέται άνωθεν. Αυτός τώρα που έχει αναγεννηθεί, μπορεί να νικήσει τον κόσμο. Ήρθε μία φορά ένας και μου λέει, εγώ αδερφέ έχω αναγεννηθεί και με βάφησε και με πνευμάγιο Κύριος. Α, ωραία λέω. Αλλά το τσιγάρο δεν μου το κόψε ο Κύριος. Λέω, Κύριος το κόψε, εσύ δεν το κόβεις γιατί το αγαπάς. Δεν το πιστεύεις ότι δεν έχω δύναμη. Όχι, έχεις δύναμη, μη λες δεν έχω δύναμη. Η Γραφή λέει εδώ, παν ότι εγεννήθη εκ του Θεού, νικά τον κόσμο. Να το ξαναδιαβάσω. Παν ότι εγεννήθη εκ του Θεού, νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, νικήσασα τον κόσμο, η πίστης ημών. Δεν μπορεί να νικήσει ο άνθρωπος του κόσμου. Μόνο οι αναγεννημένοι χριστιανοί μπορούν να νικήσουν τον κόσμο. Και είπαμε ότι είναι εχθρός ο κόσμος. Ένας από τους οχθρούς που είπαμε πριν είναι ο κόσμος. Εάν όμως ο άνθρωπος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να τον νικήσει. Εάν όμως έχει γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να λέει εγώ δεν μπορώ να τον νικήσω. Δεν μπορεί να λέει εγώ δεν μπορώ να νικήσω την αμαρτία. Λέει η Γραφή, δεν αντιστάθητε κατά της αμαρτίας μέχρι αίματος. Μέχρι να πεθάνεις. Κύριε, εγώ θα αντισταθώ στην αμαρτία. Τέλειωσε. Εάν δηλαδή ο πιστός πάρει απόφαση και πει, εγώ θέλω να κάνω το θέλημα του Κυρίου, δεν υπάρχει περίπτωση ο Κύριος να μην τον ελευθερώσει. Δεν μπορεί από μόνος του να ελευθερωθεί. Είπαμε, εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Αφού όμως γεννήθηκες άνωθεν, πάει να πει ότι σε ελευθέρωσε ο Χριστός. Δεν μπορεί να ξαναμένει στην αμαρτία. Αυτό δεν στέκει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα, λέει ο Ιωάννης στην, πάλι στην πρώτη του επιστολή, να το διαβάσουμε αδερφοί αυτό το εδάφιο, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λέει τώρα εδώ στη σελίδα 1081, στο τρίτο κεφάλαιο τώρα του Ιωάννη, στην πρώτη επιστολή. Λέει, αγαπητοί, τώρα είμαι θα τέκνα Θεού, λέει στο δύο εδάφιο, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε, εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί, θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν, διότι θέλομε ειδί Αυτόν καθώς είναι. Και πας ώστις έχει την ελπίδα ταύτη, καθαρίζει Αυτόν, καθώς Αυτός είναι καθαρός. Εμείς καθαρίζουμε τον εαυτό μας. Αντιστεκόμαστε στην αμαρτία και ο Κύριος μας δίνει δύναμη. Και το αίμα του Χριστού σβήνει όλο το παρελθόν. Και λέει τώρα στο 4, πας ώστις πράττει την αμαρτία, πράττει και την ανομία, διότι η αμαρτία είναι ανομία. Τι είναι δηλαδή η αμαρτία? Η παράβαση στον νόμο του Θεού. Αυτό είναι αμαρτία. Γιατί λένε πολλοί, τι είναι αμαρτία? Δεν ξέρουν οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν ξέρουν τι είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι η παράβαση στον νόμο του Θεού. Αυτό είναι αμαρτία. Έτσι μας λέει εδώ. Και λέει τώρα, και εξεύρεται ότι εκείνος εφανερώθη δια να σηκώσει τα αμαρτίας ημών. Και αμαρτία εν αυτό δεν υπάρχει μέσα στο Χριστό. Και λέει τώρα στο 6 εδάφιο. Θέλω να το προσέξετε αυτό. Πας ώστις μένει εν αυτό δεν αμαρτάνει. Πας ο αμαρτάνων δεν είδε αυτόν ουδέ εγνώρισε αυτόν. Τεκνία ας μη σας πλανά μη δεις. Μη σε ξεγελάσει κανένας. Τι σημαίνει αμαρτάνω? Μένω μόνιμα σε μία αμαρτία, κατ' εξακολούθηση. Δηλαδή, έχω μία κακία με ένα συγγενή μου, γιατί πιο πολλές κακίες είναι με συγγενικά πρόσωπα. Πιο εύκολα μισείς τους συγγενείς παρά τους μακρινούς ανθρώπους. Γιατί μέσα στις συγγένειες μπαίνουν κληρονομικά, μπαίνουν ας πούμε λόγια, μπαίνουν άλλα πράγματα και μερικές φορές μισούνται τόσο πολύ που είναι απίστευτο. Αλλά μπορεί όμως να μισεί και κάποιον άλλο στον κόσμο έξω. Εδώ, εάν ένας άνθρωπος δεν αγαπάει τους εχθρούς του, όπως είπαμε, δεν μπορεί να είναι Υιός και Θυγατέρα. Εάν λοιπόν αμαρτάνει και έχει μια κακία μέσα του, δεν πάει να λέει ότι εμένα με γέννησε ο Θεός, εγώ είμαι του Κυρίου, εγώ γνώρισα τον Κύριο, εμένα ο Κύριος μου έκανε θαύματα. Έτσι μου είπε μία φορά μία κυρία. Ξέρεις ας πούμε εμένα τι θαύματα μου έχει κάνει ο Κύριος. Λέω θαύματα σου έκανε. Αλλά πρέπει να σε φτιάξει κιόλας. Επειδή σου έκανε θαύματα δεν σημαίνει ότι είσαι έτοιμη για τον ουρανό. Σου έκανε θαύματα για να μετανοήσεις και να πιστέψεις, να τον εμπιστευτείς και να ακολουθείς το λόγο του. Δεν σου έκανε τα θαύματα για να ξαναπηγαίνεις μέσα στην αμαρτία. Εάν λοιπόν κάποιος έχει μια κακία, αν συζεί παράνομα, δεν μπορεί να λέει ότι εγώ γνώρισα τον Κύριο, εμένα ο Κύριος με αναγέννησε, εγώ βαπτίστηκα στο νερό και τότε τι έθαψε στο νερό. Ο Ιωάννης τους είπε γεννήματα της σοχιάς, ποιος σας έδειξε λέει να εκφύγετε της μελούσης οργής, κάνετε καρπούς αξίους της μετανοίας. Μπορεί να λες ότι εμένα ο Κύριος με αναγέννησε, αλλά συζώ παράνομα. Ή ας πούμε κλέβω και έχω τα κλεμμένα στο σπίτι μου κάθε μέρα εκεί πέρα και απολαμβάνω και ο γείτονάς μου ψάχνει τα εργαλεία του και εγώ τα έχω κλέψει. Δεν μπορεί. Γιατί αυτό είναι μόνιμο. Όμως μπορεί να αμαρτήσει ο πιστός. Λέει εάν της αμαρτήσει, διότι ουδής άνθρωπος είναι αναμάρτητος. Έχουμε παράκλητο τον Ιησού Χριστό το δίκαιο. Γιατί εις πολλά πτωμέ άπαντες. Πτέμε σε πολλά όλοι. Άλλο όμως αυτό, άλλο είναι το αρνάκι που πέρασε από τη λάσπη και το σπρώξε το άλλο αρνάκι και έπεσε τα πόδια του μέσα στη λάσπη και λερώθηκε λίγο και ξύνεται να καθαριστεί στον τοίχο. Κι άλλο το γουρούνι που μπαίνει μες στη λάσπη και την απολαμβάνει. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όποιος λοιπόν είναι μόνιμα μέσα στην αμαρτία, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να λέει ότι εμένα με γέννησε ο Θεός. Και αν τον είχε κάποτε αναγεννήσει, τώρα δεν είναι, έχει χάσει την υιοθεσία αυτή τη στιγμή. Πρέπει να μετανοήσει. Εδώ πέρα λέει «Πάσο αμαρτάνων δεν είδε Αυτόν ουδέ γνώρισε Αυτόν». Δεν μπορεί να γνωρίσει ένας άνθρωπος τον Θεό και να λέει ότι του αρέσει η αμαρτία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και εμείς τουλάχιστον όσοι έχουμε την πείρα τι σημαίνει να γνωρίζει τον Χριστό το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε στην αμαρτία εμείς. Λίγο να πούμε μία λέξη, λίγο πιο έντονα να μιλήσουμε, μετά κλαίμε και λέμε συγχώρεσαι με κυρία μου γιατί μίλησα έτσι άσχημα. Γιατί δεν μπορεί το παιδί του Θεού να μένει στην αμαρτία. Έχει ευαίσθητη συνείδηση. Ο άλλος λοιπόν ο οποίος συζεί και λέει δεν έχω κάνει τίποτα. Έτσι κάνει λέει η πόρνη γυναίκα η οποία σπογγίζει λέει εκεί πέρα την αμαρτία και λέει έπραξα ανομία, τίποτα δεν έκανα. Είναι όπως αυτούς οι οποίοι σκοτώναν εκεί στο όνομα του δικαίου. Εμείς λέει σκοτώνουμε γιατί είναι πλούσιοι. Σκοτώνουμε γιατί κάνανε κάποια άλλη. Και ποιος είσαι εσύ που θα σκοτώσεις και θα κάνεις εσύ τη δικαιοσύνη. Εσύ έφερες τον άνθρωπο αυτό στον κόσμο. Είσαι μία νίκη εκδίκηση λέει ο Θεός. Και λέει εγώ δεν έκανα, εγώ δίκαια τον σκότωσα τον άλλο. Δηλαδή έκανε, είναι αυτοί οι οποίοι κάνανε φόνους βέβαια και κλέβανε στο όνομα κάποιου δικαίου. Από πούς που είναι δίκαιοι. Έκαναν φόνους, δεν αθώνεται. Εκτός αν μετανοήσει και πάει στον Ιησού Χριστό. Δεν μπορεί να λέει, λέει όμως εμείς δεν κάναμε τίποτα. Ήταν πολιτικά αυτά τα εγκλήματα. Δηλαδή το έγκλημα το πολιτικό από το άλλο, ας πούμε, το ποινικό είναι διαφορετικό. Ή από τη διαφορά που είχε εκεί ένας αγρότης και σκότωσε άλλο, είναι διαφορετικό το πολιτικό. Δεν είναι καθόλου διαφορετικό. Ένα άνθρωπο σκότωσε ο ένας, ένα άνθρωπο σκότωσε κι ο άλλος. Ενσυνείδητα ο ένας, ενσυνείδητα κι ο άλλος. Και αν δεν μετανοήσουν, η αμαρτία είναι η ίδια. Τώρα, υπάρχει αδερφοί μου άλλος ένας εχθρός, τον είπαμε στην αρχή, είναι στην Α Κορινθίους επιστολή και αυτός είναι ο τελευταίος μας εχθρός. Δεν τον έχουμε νικήσει ακόμα, τον έχουμε νικήσει δια της πίστεως. Αλλά σε λίγο θα γίνει αυτό όμως. Πλησιάζει η μέρα που θα πεθάνει και αυτός ο τελευταίος εχθρός. Και το λέει αυτό, αδερφοί, στη σελίδα 1019, στο Α Κορινθίους επιστολή, Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο, το 15ο κεφάλαιο, και λέει εδώ στο εδάφιο 49, καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωρικού, θέλουμε φορέσει και την εικόνα του επουρανίου. Τούτο δε λέγω, αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλεία Θεού δεν δίνεται να κληρονομήσωση, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσίαν. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή ερυπείο οφθαλμού εν τη εσχάτης άλπηγγη, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλουση αναστηθεί άφθαρτη και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Πού θάνεται το κέντρο σου, πού αδυνίκη σου, το δε κέντρο της του θανάτου είναι η αμαρτία και δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Αλλά χάρη στον Θεό όσης δίδει εις ημάς την νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστε αδερφοί μου αγαπητοί γίνεσαι σταθεροί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε στο έργο του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίου. Είναι ο έσχατος εχθρός. Έσχατος εχθρός, καταργείται ο θάνατος. Οπότε εδώ, αδερφοί, θα γίνει. Κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Μέχρι τώρα ο μόνος που έχει νικήσει στο θάνατο είναι ο Χριστός μας. Γι' αυτό λέει η Γραφή, αναφέρει την Ανάσταση σε τρία στάδια. Αναφέρει και λέει, ο Χριστός είναι η απαρχή. Αναστήθηκε πρώτος πριν από 2000 περίπου χρόνια. Μετά λέει σε δεύτερο χρόνο, έπειτα όσοι είναι του Χριστού, εν τη παρουσία Αυτού, όταν τάρθει ο Κύριος και θα μας δώσει εδώ το άφθαρτο σώμα που λέει εδώ η Γραφή, το φθαρτό θα ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό αθανασία, τότε θα γίνει, λέει εδώ, βλέπετε, το διευκρινίζει η Γραφή. Τότε θα γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Να λοιπόν εδώ. Εδώ θα νικηθεί τώρα ο τελευταίος εχθρός. Γιατί μέχρι τώρα εξαιτίας της αμαρτίας του κόσμου όλων των εχθρών το σώμα μας πεθαίνει. Ναι μεν μας έχει συγχωρέσει ο Κύριος, αλλά δεν έχουμε λάβει ακόμα το άφθαρτο σώμα. Νικάμε την αμαρτία με το αίμα του Ιησού Χριστού, ωραία, αλλά επειδή έχουμε κάνει και αμαρτίες, πεθαίνουμε. Γιατί η αμαρτία γεννάει θάνατο. Έρχεται το εδώ και λέει ότι η τελευταία, θα λέγαμε, μάχη είναι να Είμαστε έτοιμοι, αδερφοί, και να μας μεταμορφώσει ο Κύριος εκείνη τη στιγμή. Τότε θα γίνει ο λόγος «κατεπόθη ο θάνατος ενίκη». Πού θάνεται το κέντρο σου, το κεντρίο, πού είναι το δηλητήριο του θανάτου. Η αμαρτία ήταν το δηλητήριο του θανάτου. Πού είναι θάνατε, δεν υπάρχει πια. Γιατί πήραμε το αντίδοτο που είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Εδώ λοιπόν αυτό περιμένουμε, αυτό προσμένουμε. Και γι' αυτό, όπως είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, και στις 7 εκκλησίες, στην Αποκάλυψη εκεί λέει ο Ιωάννης, ως τις νικά, έτσι δεν διαβάσαμε, και στις 7 εκκλησίες. Είναι μία λέξη που δεν την παραλείπει σε καμία από τις εκκλησίες. Όποιος νικά, κάποια ευλογία θα πάρει. Εδώ τώρα αυτός που θα πάρει το άφθαρτο σώμα, αυτός είναι που θα μπει μέσα εδώ στο γάμο του αρνίου, είναι αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε στην Αποκάλυψη, ότι ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα, και θέλει είστε εις εμέ Υιός και εγώ θέλω είστε εις Αυτόν Υιός, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Να λοιπόν τώρα η ιδιότητα τώρα του χριστιανού, η σημαντική, η οποία μας βάζει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπαίνει κάποιος ο οποίος λέει εγώ γεννήθηκα αλλά δεν νικάω. Γιατί πολλοί λένε εμένα με αναγέννησε ο Κύριος, αλλά τον νικάει η αμαρτία. Αν πότε να νικάτε της, τούτο και δούλος γίνεται, είναι δούλος της αμαρτίας. Εάν όμως έχει νικήσει ο Χριστός, τότε νικάμε εμείς την αμαρτία. Και γίνεται αυτό που λέει εδώ στην Αποκάλυψη, ο νικών θα κληρονομήσει τα πάντα και θέλω είστε εις Αυτόν Θεός και Αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Άρα λοιπόν αδερφοί, κλείσαμε τώρα αυτή την ενότητα, ποιο είναι γενικά το θέλημα του Θεού. Την κλείσαμε αυτή την ενότητα και είπαμε το θέλημα του Θεού είναι να μας κάνει Υιούς και θυγατέρες και να κληρονομήσουμε τα πάντα. Αυτό θέλει ο Θεός για μας. Όποιος τα χάσει είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, δεν του φταίει κανένας. Και μη διαμαρτυρόμαστε, μου φταίει ο μπάρμπας, ο θείος, ο ξάδερφος, δεν ξέρω ποιος, ο κουνιάδος, ο μπατζάνης, ο κουμπάρος, δεν ξέρω ποιος σου φταίει, κανείς δεν σου φταίει. Όποιος χάσει τη Βασιλεία των Ουρανών, έχει την ευθύνη εκείνος. Γιατί όπως διαβάσαμε εδώ, ο Ιησούς απέθανε υπέρ ημών επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και είπαμε όλο αυτό το σχέδιο, το αποφάσισε πριν γίνει ο κόσμος, ήρθε, το εκπλήρωσε, το τελείωσε, τώρα μεσητεύει στον Πατέρα και περιμένει τώρα την εντολή από τον Πατέρα να έρθει να μας πάρει. Αυτό περιμένει ο Κύριος μας. Να του πει ο Πατέρας πήγαινε να παραλάβει την ύμφη. Σε αυτό το σημείο είμαστε τώρα. Και επειδή το τέλος πλησιάζει αδερφοί, κανείς να μην στερηθεί τη Βασιλεία των Ουρανών. Τώρα στα επόμενα μαθήματα θα μιλήσουμε ειδικά τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, τι θέλει παραδείγματος χάρη, ποιο είναι το θέλημα του Θεού ας πούμε για τη γυναίκα, ποιο είναι το θέλημα του Θεού για τον άντρα, ποιο είναι το θέλημα του Θεού στο γάμο, ποιο είναι το θέλημα του Θεού για τη βάπτιση, ποιο είναι το θέλημα του Θεού για τη Θεία Κοινωνία. Έχουμε πάρα πολλά μαθήματα να κάνουμε, ειδικά θέματα θα λέγαμε, τα οποία είναι επιμέρους, γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε σε κάποια πράγματα της ζωής μας και πώς ο Κύριος φανερώνει και αποκαλύπτει το θέλημά Του. Αμήν.